велосипед борборунун башкы дарыгери Шаршыкан Огоеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча учурда облуста ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын саны 59 кишиге жетти. Алардын үчөө балдар, 36 аял жана 20 эркек киши, 6 адамга спид деген диагноз коюлган. Алгачкы жолу көрдүктөрүн арасынан бул дартка кабылган адам 2002 жылы катталган, андан бери ВИЧ спидден каза тапкандардын саны 7 адамга жетти. Жыл башынан бери жаңыдан катталган 17 кишини 8 аялдар, алардын басымдуу көпчүлүгү кош бойлуулар. Бул айрым кабарлар болду. Эми сөз берүүнүн апаруучусу Жаңыл Жусупжанда.
Рахмат Айнура Жекши кызы. Соңку кабарлар менен болду. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми аба ырайы. Эртең Кыргызстанда айрым жерлерде жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй түштүк областтарда түнкүсүн 12-20, күндүзү 26-32. Талас ысык көл нарында түнкүсүн 7-13, күндүз 22-29 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болот, ал эми күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте күндүз жаан жаашы мүмкүн, батыштан шамал күч алып, ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүзү 28-30 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Парламенттик оппозиция шайлоо алдындагы үгүт иштерине депутаттарды да катыштыруу демилгесин көтөрүүдө. Ата мекен фракциясынын айрым депутаттары президенттик шайлоого чейин мыйзамга өзгөртүү киргизип, бул демилгелерди мыйзамдаштырууну көздөшүүдө. Бул жагдайга карата борбордук шайлоо комиссиясы, биз мыйзамды гана аткаруучубуз деп жооп берди. Ал эми айрым серепчилер депутаттардын бул кадамын өзүн билемдик деп баалап жатышат. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Атамекен фракциясынын айрым өкүлдөрү президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө белсенип жатышат. Ага ылайык, жергиликтүү жана парламенттик депутаттарга кайсы бир талапкерди колдоп үгүт жүргүзүү укугу берилмекчи. Фракция мүчөсү вице спикер Эркин Алымбеков мындай демилге парламенттик башкаруу системасына ылайык партияларды күчтөндүрүү үчүн көтөрүлүп жатканын билдирүүдө.
Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары, эми булар мындайча айтканда публичный саясатчылар болгондон кийин азыркы жаңы системанын негизинде саясий атаандаштыктын принциптерин эске алсак, депутаттар ошол партиялык түзүлүштө партиялардын мындан дагы кеңейип бекемдеп өзүнүн саясий экономикалык платформасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алыш үчүн алар ошол үгүт иштерине катышууга мүмкүнчүлүк берүү боюнча ошо өзгөртүүлөрдү сунуштадык.
Президенттик шайлоого аттангандардын арасында жогорку кеңештеги баардык фракциядан өкүлдөр бар. Ал гана эмес, бир нече депутат өз алдынча талапкердигин көрсөтүшкөн. Мыйзамга өзгөртүүлөр кирсе, жергиликтүү жана парламенттик депутаттар жумуштан кийинки убактарында партиялашынын пайдасы үчүн үгүт жүргүзө башташат. Боршайком мүчөсү Нурмамат Ашымов мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкерлер үгүт иштерине катыша албастыгын, бирок жогорку кеңеш ал мыйзамга өзгөртүү киргизсе БШКнын аны аткарбоого аргасы жоктугун белгиледи.
Ал жерде так эле жазылган, мамлекеттик ишкананын кызматкерлери, муниципалдык органдардын жана мамлекеттик органдардын кызматкерлери үгүт ишине катыша албайт деп так жазылган да. Биз эми мыйзам аткаруу органы болгондон кийин биз аткарабыз да. Кабыл алган чечим канчалык деңгээлде мыйзамдуу, аны эми башка органдар таштеш керек.
Президенттик шайлоо үчүн үгүт иштеринин башталышына аз күн калганда көтөрүлгөн бул демилге коомчулукта түрдүүчө кабыл алынууда. Эгер депутаттарга үгүткө катышуу укугу берилсе, калган мамлекеттик кызматкерлердин жагдайы кандай болот деген суроолор да туулууда. Боршайкомдун мурдагы курамынын төрагасы Акылбек Сариев Кыргызстандын буга чейинки шайлоо мыйзамдарында мамлекеттик кызматкерлердин үгүт кылышына уруксат берилген учурлар болгонун айтат. Бирок жаңы мыйзамда буга тыюу салынгандан кийин аны кайра өзгөртүү демилгесин депутаттардын жеке кызыкчылыгы менен байланыштырат.
Баягылы депутат билгенди кылат, каалаганын жазат, каалаганын кабыл алат, каалагандай иштейт дегенде билдирет, башка кандай жолу болушу мүмкүн. Шайлоо мында жакындап калды, эми мыйзамдарга өзгөртүү кирип жазаштын кажети барбы жокпу, кээ ошондо жанагы эле массалык маалымат каражаттары деле кайрылып атпады, анда мыйзамга өзгөртүү киргизиле деп аны эмнеге карабайт? Өзлөрүнүн кызыкчылыгы келгенде анан мыйзамды кабыл алабыз деп калган туура эмес. Эгер ошол депутаттардан талапкерлер болбогондо, партиядан мисалы, анда бул мыйзамды эч кимиси көтөрмөк эмес, мен ачык эле айтам.
30-октябрда өтө турган президенттик шайлоого үгүт иштери 25-сентябрда башталганы жатат. Ага чейин демилгечи депутаттар мыйзамга өзгөртүү киргизип, үгүт иштерине жетишип калууну көздөшүүдө. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр жогорку кеңеште колдоо тапса да, президент ага кол коебу? Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
сиздер азаттык тугуп жатасыздар. Беларусь өлкө көз карандысты калган 20 жылдан бери ушул шаршембиде биринчи ирет улуттук акчасынын курсун эркин кое берди. Бул өлкө кабылган оор экономикалык кризиске байланыштуу көрүлүп жаткан чаралардын бири. Жагдайды Улан Алымкул уулу кененирээк баяндайт.
Беларусьта улуттук акчанын башка валюталарга алмашуу курсу базардагы сунуш менен талаптын негизинде эмес, улуттук банктын чечими менен аныкталып келинген. Быйыл жыл башында өлкө экономикалык кризиске кабылгандыгы билинип, чет элдик валютага таңкыштык ачык сезиле баштаганда, Беларусьтун улуттук банкы май айында улуттук акча рубльди 36% наркыстандырган. Андан бери 1 америкалык доллар расмий курс боюнча 5000 рубльдин тегерегинде сатылчы. Шаршемби күнү Беларусьтун валюта фондулук биржасындагы атайын сессияда курс эркин кое берилгенде 1 америкалык доллар мурдагыдан 50% ашуунга бааланды. Башкача айтканда, расмий курс боюнча мурда 1 долларды 5347 рубльга сатып алууга болсо, шаршемби күнү курс эркин кое берилгенде 8600 рубльга чыкты. 1 евро расмий курс боюнча 7281 рубльге сатылып келинген болсо, шаршембидеги соодада 12100 рубльге көтөрүлдү. Минскилик экономист Леонид Злотниковдун азаттыкка айтканына караганда, Беларусь акчасын чет элдик валютага карата эркин расмий курсун негизинен буга чейин кара базарда өкүм сүрүп келген баа менен теңешти.
Бизде бүгүндөн тартып алмашуу курстарынын ар башкалыгы таанылып орноду. Бүгүндөн тартып экинчи курста расмий болот. Анткени мамлекет акча алмашуу жайларында валюта фондулук биржадагы сооданын экинчи сессиясында орногон курс боюнча сатууга уруксат берүүдө. Ошол курс боюнча калктан валютаны сатып алышат жана калкка сата алат. Башкысы бул курс кара базарда орногон курска жакын. 2-3 күн мурда 1 акш долларынын курсу кара базарда 8500 рубльдин тегерегинде болуучу.
Экономисттердин болжолунда Беларусьта акча алмаштырууда мындан ары 2 курс өкүм сүрө бермекчи. Валюта фондулук биржасындагы сооданын биринде өкмөт өз жана мамлекеттик мекеме ишканалардын муктаждыктары үчүн чет элдик валютаны төмөнөтүлгөн курс менен бөлүштүрөт, ал эми экинчисинде базар баасына сатылмакчы. Беларусь өкмөтү чет элдик валютага расмий курс менен стратегиялык максаттар үчүн гана алмаштырыларын билдирүүдө. Минскилик экономист Леонид Злотников Азаттыктын кабарчысы менен маегинде жыл башынан бери валюта базарында түзүлгөн жагдай элдин нааразылыгын жараткандыгын белгиледи.
В обменниках валюта исчезла, потому что национальный банк прекратил продажу.
Акча алмашуу жайларында валюта жоголгон, анткени калкка сатууга улуттук банк мартта май айындагы девальвацияга чейин эле тыюу салып койгон. Эл буга нааразы болду. Президентибиз солчул көз караштагы киши, ал баарын Советтер Союзу учурундагыга жакындатууну кааласа керек. Бирок жалпы нааразылык башка жолго түрттү. Жакындагы социологиялык сурамжылоо президентти таң калтырса керек. Баары алмашуу жайларында валюта болушун талап кылышкан. Мен түшүнгөндөн чегинүүгө туура келди.
Просто пришлось отступить, как я понимаю.
Бирок беларустар арасында алдыда чет элдик валютаны эркин курс менен да мурдагыдай эле табуу кыйын болобу деген кооптонуу жок эмес. Анткени экономист Злотников биз менен маегинде кошумчалагандай, өлкөнүн сыртка бересеси көп.
Дело в том, что страна жила непосредственно.
Маселе өлкө каражатына ылайык жашабаганында көп карыз болуп калган. Быйыл биринчи июлга карата ишканалар, банктар бир жыл ичинде төлөөгө туура келген кыска мөөнөттүү карыздардын көлөмү 14 миллиард долларды түзгөн. Карыз жыйналып калган. Мындан ары аларды төлөө керек.
Срочных долгов на 1 июля. Дальше вот ситуация такая, что приходится рассчитывать.
Дейт экономист Леонид Злотников. Беларусь өкмөтү учурда кыйчалыш кырдаалдан чыгуу үчүн четтен насыя алууга аракеттенүүдө. Евразия экономикалык шериктештиги өлкө мамлекеттик ишканаларын саткан шартта 3 жыл ичинде 3 миллиард доллар насыя берүүгө макул болгон. Минск мындан сырткары лиралык валюта корунан 8 миллиард долларга чейин насыя суроодо. Бирок валюта кору ушул шейшембидеги билдирүүсүндө насыя маселеси талкууланганга чейин өкмөт экономикалык реформаларга барууга даярдыгын көргөзүүсү керектигин белгиледи. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Азаттыктан анда соңку кабарлардын кыскача мазмунун билсек. Кошмо Штаттары козголоңчулар Каддафинин күчтөрү менен согушун улантып жаткан Ливиядагы элчилигин мүмкүн болоору менен кайра ачаарын бышыктады. Иракта бир нече кол салуу болуп, бери дегенде 17 киши набыт кетти. Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектүү деп кармалган. Өкмөттүн мартабалуу коопсуздук кызматкери Замир Молдошев учурда сурак берип жатат. Атамекенчилер кыздардын 16 жаштан баштап турмушка чыгышына уруксат берген норманы мыйзамдаштырууга каршы чыкты. Кытайдын корпорациясы Бишкектеги ТЭЦ-ти оңдоп куруу иштерине жүргүзүүгө кызыктар экендигин мамлекет башчысы Роза Отунбаева билдирди. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуяласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Анда Жалал Абадка келсек, мында мектеп окуучуларын жергиликтүү ишкер окуу маалында бекер иштеткендигин атайын комиссия бышыктады. Бул жаңжалга байланыштуу кызматтан кеткен мектеп директору бул окуя үчүн комиссиянын өзүн күнөөлөп жатат. Ошондой эле башка мектептин балдары да ушул эле бизнесменге бекер иштегендиги тууралуу маалымат айтылып жатат. Окуянын жеринде Рыспай Абдраимов баяндайт.
Ата энелердин кайрылуусу менен уюштурулган комиссия текшергенде шаардын номер 28 Кочкор Ата мектебинин 9-классында окуучулар сабакта толук болгон эмес. Комиссия ошол эле 9-сентябрда сабакта жок балдарды ушул эле калаадагы Акбар Сабыржанов аттуу жергиликтүү бизнесмендин үйүнөн тапкан. Ага дээрле эле мектептеги ата энелер комитетине аталган бизнесмендин ушул мектепти былтыр бүтүп кеткен Аврора аттуу баласы өзүнөн кичүү балдарды коркутуу жолу менен иштеткени тууралуу маалымат түшкөн. Комитеттин төрайымы Айгүл Нуркамилова 10 ашык бала бизнесмендин курулушунда сабак учурунда акысыз иштетилгендигин билдирди. Анын арасташында 8-сентябрда мектеп алдында болгон митинг мектептин мугалимдери менен толуктуу. Окуучуларды китеп менен толук камсыздоо жана директорду кызматтан алуу талабын койгон.
Биз менен кошо комиссия болуп жүргөндүн баласы да бар экен, анын ичинен звонит этсе биз кирип иштешип атабыз деди. Ошол жерге барсак мектеп класстан алып түшүп келет экен. Ошо экинчи күнү иштеткан экен да, анда да барып ошо уруп иштеткен экен. Ошо бала башка балдарды урат экен, ал болсо кел өзүнөн кичинекей балдар алып барып туруп анан спец кийимдер экен кийгизип иштетет экен. Кирип иштерин таштады экен, бар жөн бүткөндөн кийин жуунуп ушу ата энеси билбеси үчүн кайтып ак көйнөктөрүн кийгизип жакшынакай анын үйүнө жөнөтөт экен. Балдарга айтсаңар өлөсүңөр дейт экен. Ошентип анан балдар канчадан бери иштеп жүрүшөт экен. Бул мурдатан бери колледждин зам директорун чакырттык да, сиздин балдарыңыз ушул жерде иштеп атат деп чакырттык эле, ал келип кармай албай жүрөт элем, балдарга айтпайт деле деп бечара сүйүнүп болуптур. Балдар жалган сүйлөп атса класста отурган кыздар айтып атпайбы?
Көрсө балдар 7-сентябрда да окуу учурунда курулушта иштептир. 9-классты окуган Өмүрбек коллежде окуган Аброр зомбулук кылды деп айтууда.
Тогузунда бизди алып кетиштиле 94-жылкы балдар Гүлбахар деген жерге иштеткен. Сабак маалында алып кеткен. Ошолор барган экен да 7-сентябрда. Алар дурган экен, коркуткан экен. Телефондорун алып коюп иштегиле деп. Бирок балдарды алып кетип калышат да ушу.
Өмүрбектин классташы Самат Султаналиев 7-сентябрда мектептен алып кеткен Аброр үйүндө темир терсек ташыттырып, курулуш аянтын тазалаттыргандыгын, андан бир күндөн кийин 9-сентябрда 11-класстын окуучусу 4 баланы сабактан алдап алып кеткендигин, бирок бизнесмендин баласы аларды иштетпестен кайра кое бергенин билдирди.
Биз эшикке чыгып баратканда бир бала чыкты, жүргүлө иштешиңер деди. Барбай издеп турабыз, башка класстын мектептеринде эле болгон, айтып койду, эмне кылбайсыңар деп, жардам берип койсоңор болбойбу деп.
Окуучу Талайбек уулу Дастан Самат үндү классташтары менен Аброордун үйүнө барып, келгиче 1 саат сабактан калгандыгын айтты.
Келип эле директор суроп атат дегенде айткан, кайсы директор дегенде. Директор суроп атат, иш эмесеңиз барып сурагыла деген.
Окуучулар мектептен танапис учурунда чыгарылып кеткен. Мектеп директору Арзыгүл Камалова мындай окуяга мугалимдердин тартыштыгы себепкер болду деп эсептейт. Ал окуу тарбия ишин текшерүүгө акысыз комиссия ишке киригишип жатат деп 9-сентябрда кызматтан кетүү арызын жазганын, 12-сентябрдан тарта директордун милдетин аткарууга анын орун басарына буйрук чыккандыгын кошумчалады.
Сабыржанов Аброр деген сыртта күтүп турган экен. Түштөн кийинки смендеги балдар дагы келип мектеп тазалап жүрүшкөн. Тиги балдар да сыртта болгон биринчи сменден ушул жерден биз билбей калып атпайбыз. Балдар сыртка чыкканда билген директор чакырбагандыгын. Булар эле эгер жок биз барбайбыз үйүңө десе, ал Аброр урмак да тиймек да эмес. Булар өздөрү дагы кызыкканго дейм да, ушул эмгегин эксплуатация кылып, андай буга чейин бизде эч качан катталган эмес. Эгерде мынтип ата энелер, депутаттар, мыйзам бузууларга барып, биздин стабилдүү ишибизди башка жака бурса.
Бизнесмен Акбар Сабыржанов баласы Аброордун окуучуларды зорлуктап иштеткендигин четке какты.
Туура эмес, ал достору өзү жөн жардам берген экен. Жоо, кандай эмес.
Ата энелер жана Кочкор Ата шаардык кеңештин депутаттарынан түзүлгөн комиссиянын негизинде окуянын Ооке райондук прокуратурасы да иликтеп жатат. Кандай тыянак болору азырынча белгисиз. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Кыргызстандын түштүгүндө кала берсек, мында Өзбекстан менен чек ара соодасы качан ачылат деп күткөндөр көп. Өткөн жылы апрель-июнь окуяларынан кийин бир тараптуу жабылган чек арада соода кайра жанданса, Кыргызстан менен Өзбекстандын алака катышына да жагымдуу шарт түзүлмөк. Замира Кожобаеванын ушул жааттагы суроолоруна Оштогу антикризис борборунун башчысы саясат талдоочу Эркин Абдыразаков жооп берет.
Мына ушул кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке иш сапары боюнча азырынча кеңири маалымат бериле элек. Биз экөөбүздүн маегибизде мына ушул темада болмокчу. Өкмөттүн баспасөз кызматы Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке иш сапары тууралуу маалымат таратканда Өзбек премьер министри Шавкат Мирзиеев Кыргызстандын кесиптеши менен кеңири отуруп талкуулачу маселелер арбын экенин айтты деп билдирди да бул кандай маселелер болушу мүмкүн?
Эми баарынан бештен белгилүү болуп калды. Бул биринчиден шайлоонун астындагы жалпы эле Кыргызстан үчүн өзбек кыргыз мамлекети кандай болот деген эң чоң суроо турган. Себеп дегенде биздин түштүк Кыргызстан эмес, жалпы Кыргызстандын экономикалык байланыштарын алып келе турган болсок, илгертен келген салттуу байланышыбыз, мына суу менен байланыштуу чек ара маселеси, бажы маселеси жана газ маселеси турат да. Акыркы убакта геосаясий политикага, мына саясатка көбүрөөк көңүл бөлбөстөн биз экономикалык мына чек ара маселесине көбүрөөк көңүл бөлүп келип атабыз. Геосаясатка бөлө турган болсок, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле бир топ акыркы убакта татаалданып кеткени мына Баткендеги ОДКБнын базасынын, орустардын базасынын курулуп калышы, Оштогу аскерий жардамдарга Орусия тарабынан бир топ жакшы көңүл бөлүнүп калышы Ташкенттин уйкусун алып келет да. Экинчи маселе, мына Кыргызстандын өзүнүн ишине киришип эле суу деле ушул кудайдан жаратылыштан деп коюшту, газ эмне башка жактан келип атабы, нефтикү? Биздин Кыргызстанда өзүбүздүн газ нефтибиз бар. Ошону мына Алексей Миллердин келиши дагы бул Ташкенттин биздин Кыргызстан менен расмий сүйлөшүүгө бир топ ыңгайлуу шарттарды түзүп турат да, жагдайы ошону айтып турат. Экинчиси, биз мына Камбар ата экини куруп алып, анан экинчиси мына датканын башталышында дагы мына Оштун жанында эле Лачин деген подстанция бар. Ошол подстанцияны эгерде биз өзүбүз датканы куруп ала турган болсок, Өзбекстандын территориясы аркылуу эмес, өзүбүздүн аймагы аркылуу энергетикалык көз карандысызга жеткизебиз да.
Сиз айтып кеттиңиз да, кыргыздарга сууну кудай берген болсо, өзбектерге газды өздөрү жасап алып турбу деп. Чындыгын айтканда, газ маселесине келгенде биз дүйнөлүк баа менен алабыз газды, ал эми сууну товар катары сатуу бул ыйманга жатпаган иш деп айтылып келе атат. Бирок ошол учурда эгерде сен газды сатсаң, мен сууну да сатам деп бири бирибиз эки мамлекет эки жакты карап отура берсе, баягы коңшулаш жашаган өлкөлөрдүн кызматташтык достугу аякта карайт. Анысы деле азыркы убакта чек ара дээрлик бек, чынбы?
Ооба, мына сиз абдан туура айтып өттүңүз. Мына чек ара маселесине келгенде, азыр эки бир тууган эл, мына жакында куда сөөк деген тууган урук деген бар да, өлүм житим болгондо дагы мындай схеманы киргизип коюшту. Эгерде бир телеграмма жиберсе дагы телеграммага кошуп өлгөндүгү тууралуу жанагы справканы да кошо алып тастыкта дейт. Эгерде бир тууганы өлүп жатса, көмүлүлөп жатса, кандай ким справка берет? Дагы тууган уругу коюлуп калгандан кийин нааразычылык болуп, же көбүнчө эле барбай калып атышат да. Ошон үчүн анан көпчүлүк мына келин алгандар дагы акыркы убакта солгондоп калды. Себеби дегенде паспорту жок, ал жактан чыгарбайт, же бизге тура албайт, пособие жок, эчтеке жок, балдарын окута албай, ушундай бир укугу жок граждандарды тарбиялап калып атабыз да. Бул маселе албетте ыйманга да жатпайт. Эки бир тууган элди эми баягы 2000-жылдын башында эсиңиздедир, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы түбөлүк достук жана кызматташтык боюнча келишимге кол коюлган, бирок анын эч кандай пункттары аткарылбай келет. Анан мына Баткен боюнча ала турган болсок, ушул кезге чейин Өзбекстан биздин нефти жана газ чыккан жерибизди ушул кезге чейин зордукчулдук эле метод менен пайдаланып келип атат да, же акча төлөшпөйт, же мына кыргыздар менен жакшылап тең ата катары сүйлөшпөй келип атышат.
Кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу Оштогу антикризис борборунун башчысы саясат талдоочу Эркин Абдыразаков Замира Кожобаеванын суроолоруна жооп берди. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул октябрда кыргыз драма театрынын күзгү сезону ачылышы керек, бирок оңдоо иштери создугуп кетиши мүмкүн деп жатышат. Ошондуктан азаттыктан бул театрдын бир чеберине сөз берсек, Альбина Имашева 10 ашуун спектакльди ар түрдүү кейипкерлердин кулк мүнөзүн кызыктуу жараткан. Ал гана эмес, 2 жыл мурда француз режиссёру Мари де Поншавель тарткан Көкө теңир кинотасмасында башкы ролду ойноп, эл аралык экранга да чыккан эле. Имашевадан анын Айым деген спектакльден монологун сиздер үчүн Аманбек Дилденбай жаздырып алды.
Альбина Имашева 6 жыл мурда Бүбүс Арабишен Алиев атындагы мамлекеттик искусство институтунун актёрдук чеберчилик бөлүмүн аяктагандан кийин улуттук кыргыз драма театрына кызматка алынган. Ал 14 жашында режиссер Актан Арым Кубаттын Беш Кемпир кинотасмасында Айнуранын ролуна тартылган. Франция, Германия, Кыргызстан биргелешип тарткан француз режиссёру Мари Жауль де Поншевильдин Теңири кинотасмасында Амира деген кыздын ролун жогорку чеберчиликте аткарып, Бразилия, Париж, Түркияда өткөн эл аралык кинофестивалдарга катышып, сыйлык алып келди. Альбина театр сахнасында кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин жолугушу деген драмасы боюнча коюлган спектакльде Айымдын образын абдан кызыктуу жараткан.
Бул чыгармада мен башкы ролдогу Айымдын ролун ойнойм. Айым менен Шейше сүйүшүп жашынакай болуп үйлөнүшкөн, бирок ошол жашоодогу келишпестиктин айынан ажырашкан, бирок экөөнүн ажырашайын дегенде эле ойлору жок болчу. Шейшенин бир тууган жеңеси, бир туугандары ажыраштырып экөөнүн колдорун үзүшкөн да. Анан арадан ажырашкандан кийин 100 жылдан кийин экөө бир чет жакка дагы бир кафеден жолугуп калышат. Ал убакта Айым үй бүлө күтүп балалуу болуп калган учур болчу. Шейше болсо ошол запканы көтөрө албай көчөдө калып арак ичип ичкиликке берилип кеткен учур болчу. Анан ошондо Айым менен Шейшенин кезигишүүсү, жолугушуусу ошол бир кичинекей кафеде өтөт. Ошол экөөнүн сүйлөшүүсүнөн кичинекей үзүндү монолог айтып берейин. Шейше, эмне болуп калгансың? Ырай түрүң кантет? Жалаң кат көйнөктүн сыртынан бир айрылган чапан кийип деги эмне болуп калгансың? Карачы түрүңдү, кел отурчу. Айылдан кеткенсиңби? Көп болдубу кеткениңе? Кел, ичип жибер. Экөөбүздүн жолугушуубуз үчүн алып жибер. Мен туруп кеттим. Мен андан жийиркенгенимден ошенткеним жок. Мен аны аядымбы же жаман көрүп аттымбы билбейм. Ичим бышып, уйгу туйгу, эч нерсеге акылым жетпеди. Шейше экөөбүздүн ажырашканыбызга көп болду беле? Жок, 3 жыл тола элек. Бирок ошол 3 жылдын ичинде канча өмүрдөн ажыраганбыз, ошол 3 жылдын ичинде канча касиеттен ажыраганбыз. Мындан 8 жыл илгери деп таанышканыбызда ушундай жорук болор түшүбүзгө кирди бекен? Жок, биз анда экөөбүз бакытка мас болчубуз. Ушундай шаардын четинде бир кичинекей кафеде 8 жылдан кийин жолугушарыбыз кимдин оюна кириптир? Шейше, сен экөөбүздүн жакшы көргөн ырыбыз бар эле го, эстечи ошону, эстечи, кошулуп ырдайлы, эстечи. Шейше, шейше, эстечи, кошулуп ырдайлычы. Эмне болуп калгансың, Шейше?
Бексултан Жакиевдин жолугушуу драмасынан Айымдын монологун жаш актриса Альбина Имашева аткарды. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Кыргызстандагы Манас транзиттик борборунун пайда зыяны жана келечеги туурасында сөз болду. Талкуунун катышуучулары кыргыз эл жазуучусу, легендарлуу парламенттин депутаты Марбай Жиев.
Азыр биздин Кыргызстан так бир солдаттардын казармасына туш келген жалаңач аялдай болуп турат. Вот представьте, эмне болот, кандай болуп турган тегеректин баары казарма американ кетирген
жана Айкөл эл саясий партиясынын лидери Эдил Байсалов.
Россия, Казакстан, Өзбекстан, булар аркылуу күнүгө ондогон эшелон составтары өтөт. Ошол жерде бүт танка, БМП баардыктары ошол жактан өтүп атат. Эмне ушул жерде биз эле чыккынчы болуп өзүбүздүн мындай союздаш мамлекеттерге каршы чыгып атабызбы?
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө Азаттык радиосунда.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Укканыңыздарга рахмат.